In illo die, exiens Jesus de domo, sedebat secus mare, et congregate sunt ad eum turbe multe. Ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in littore, et locutus est eis multa in parabolis dicens. Exe, ex id qui seminat seminare, et dum seminat, quidam se siderunt secus viam, et venerunt volucres et comederunt ea. Alia autem se siderunt in Petrosa, ubi non habebant terra multam, et continuo exhortas sunt, quia non habebant altitudinem terre. Sole autem orto estu averunt, et quia non habebant radicem aruerunt. Alia autem se siderunt in spinas, et creverunt spine, et suffocaverunt ea. Alia vero se siderunt in terram bonam, et dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum. Ciabet aures audiendi, audiat. Et accedentes discipuli dixerunt ei, quare in parabolis loceris eis? Qui respondens ait illis, quia vobis datum est nosi mysteria regni celorum, illis autem non est datum. Quienem habet dabitur ei, et abundabit, quiatem non habet, et quod habet auferetur apeo, ideo in parabolis loquor eis, quia videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intellegunt, et adimpletur eis proficia isei dicens, audito audietis et non intellegetis, et videntes videbitis et non videbitis, incrassatum est enim cor populi cucus, et auribus graviter audierunt, et oculus suus cluserunt, nequando oculis videant, et auribus audiant et corde intelligant, et convertantur et sane meus. Vestri autem beati oculi, quia vident, et auris vestri quia audiunt. Amen cipi dicu vobis, quia multe profete et justi cupierunt videre quae videtis et non viderunt, et audiri quae auditis et non audierunt. Vos ergo auditi parabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni et non intellegit, venit malus et rapit quod seminatum est in corde ecus. Hic est qui secus viam seminatus est, qui autem supra Petrosa seminatus est, hic est qui verbum audit et continuo cum gaudio accipit illud, non habet autem inseradisem, sed est temporalis, facta autem tribulatione et persecutione propter verbum continuo scandalisatur. Qui autem est seminatus in spinis, hic est qui verbum audit, et solicitudo seculi istius et fallacia divisiarum, suffocat verbum et sine fructu efficitur. Qui vero in terram bonam seminatus est, hic est qui audit verbum et intellegit, et fructum affert, et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, pro aliud triginta. Aliam parabolam proposuit illis dicens, simili factum est regnum celorum, homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormierint homines, venit inimicus ejus et super seminavit zizania in medio tritisi, et abiit. Cum autem creviset erba et fructum fesiset, tunc aparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patris familias, dixerunt ei, Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo abit zizania? Et ait illis, Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, Vis imus et colligimus ea? Et ait non, ne forti colligentis zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. Sinite utrace crescere usque admessim, et in tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizania, et allegate ea fasciculos ad comburendum. Triticum autem congregate in oreum meum. Aliam parabolam proposuit eis dicens, simili est regnum celorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo, quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit majus est omnibus oleribus, et fit arbor, ita ut volucres seli veniante tabitent in ramis ejus. aliam parabolam locutus est eis. Simili est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus, donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est Jesus in parabolis ad turbas, et sine parabolis non locebatur eis, ut ad imploretur quod dictum erat per prophetam dicentem, aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutionem mundi. Tunc, dimissis turbis venit in domum, et accesserunt ad eum discipuli ejus dicentis, dicere nobis parabolam Zizaniorum agri, qui, respondens ait, qui seminat bonum semen est filius hominis, acer autem est mundus, bonum vero semen isunt filii regni, Zizania autem filii sunt nequam, inimicus autem qui seminavit ea est diabolus. Messis vero consumatio seculi est, messores autem ancili sunt. Sicut ergo colliguntur Zizania et igni comburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mitet filius hominis ancilos suos, et colligent de regno ejus omnia scandala, et eos qui faciunt iniquitatem. Et mitent eos in caminum ignis, ibi erit flectus et stridor dentium. Tunc, custi fulgebunt, sicut solen regno patris sui, qui habet aures audiat. Simili est regnum celorum tesauro abscondito in agro, quem quien venit homo abscondit et pregaudio ilius vadit et vendit universa che habet, et emet agrum illum. Iterum simili est regnum celorum omni negociatori, querenti bonas margaritas. Inventa autem una preciosa margarita, abiit et vendidit omnia che abuit, et emit eam. Iterum simile est regnum celorum sagine misse in mare, et ex omni genere congreganti, quam cum impleta esit, et ducentis et secus litus sedentis elegerunt bonus in vasa, malus autem foras miserunt. Sic erit in consumatione seculi. Exibunt angeli et separabunt malos de medio custorum, et mitent eos in caminum ignis. Ibi erit flectus et stridor dentium. Intellexisti sec omnia, dicunt ei, et iam, aetilis, ideo omnis scriba doctus in regno celorum similis est omini patri familias, qui profert de tesauro suo nova et vetera. Et factum est cum consumasit Jesus parabolas istas transiit inde, et veniens in patriam suam docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur et discernt, undi hic sapientia hic et virtutes, non hic est Fabri filius? Non mater ejus dicitur Maria, et fratris ejus Jacobus et Joseph, et Simon et Judas, et sororis ejus nonne omnes apud nos sunt? Undi ergo hic omnia ista, et scandalisabantur in eo. Jesus autem dixit eis, non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitate milorum.